tayong mga tao ay nilikha ng Diyos na mayroong isip at damdamin. Kung minsan ang iba sa atin ay ginagamit sa lahat ng panahon ang isip at ang iba naman ay ginagamit ang kanilang mga damdamin. May mga panahon ang ating damdamin ay napakasaya. Marahil ay may mabuting balita na dumating sa atin o kaya ay may mga pagpapalang ibinigay sa atin. Gayon din naman ay dumarating sa ating mga buhay ang panahon ng kasawian at lungkot na tila nagpapadilim ng ating mga buhay. Ang aking katanungan ay ganito, magagawa pa ba ninyong maging masaya o magalak kung napahamak ang isang membro ng inyong pamilya o kaya naman ay namatay ang iyong matalik na kaibigan? Pangkaraniwan sigurong sagot ng marami ay hindi, kaya't ating tunghayan ang ipinapahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kagalakan sa 4 na kabanata ng Filipos, mga talatang 4-5 na nagsasabing, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Si Apostol Pablo ay nagmumungkahi sa atin ng isang bagay na tila mahirap unawain o sundin. Kaya kung nais ninyong malaman kung ano ang tunay niyang naisin sa paksang ito, ay sama-sama nating pag-aralan ito 4 na kabanata ng Filipos, mga talatang 4-5, sa pamagitan ng pakikinig sa inyong lingkod na si Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanatang 4. Simulan po natin sa 4:4-6. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa himpapawid sa oras na ito, Rufino de la Peret. Alamin po natin ang iba't ibang mga bahagi ng mga talatang ito na marahil ay magbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. At sa ating pagbubulay sa sandaling ito, ay atin pong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo rito sa 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Isa sa mga kahangahangang katotohanan na matatagpuan sa banal na kasalatan ay nasusulat sa talatang ito, sapagkat dito natin makikita ang karanasan na nagbibigay buhay sa mga mananampalataya ni Kristo. Marami ang lumalabas ngayon na iba't ibang pananampalataya at paniniwala, ngunit walang tunay na kapangyarihan at kasiyahan sapagkat ang katotohanan na sinasabi sa talatang ito ay hindi nabibigyan ng pagpapahalaga. Marahil ay ito ang isa sa mga batayan ng ating pagkakaiba kung ihahambing sa ibang samahan, dahil ang katotohanan ni Kristo ang nagpaparilag ng ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Sangayon sa talata na ating binasa, ang mga mananampalataya ay nararapat na kakitaan ng kagalakan at ang kapahayagang ito ay hindi nababatay lamang sa panahon o pangyayari sa buhay, kundi batay sa personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Marahil ay masasabi ng iba na ang ganitong katuruan ay walang katotohanan, sapagkat sino ang hindi nakakaranas ng iba't ibang pangyayari sa buhay tulad ng mga kabiguan, kalungkutan at marami pang iba. Marami ngayon kung ating titignan ang tela maligaya at mariringgan pa natin sila ng mga halakhak. Ngunit ang totoo, marami sa kanila ay mabigat ang kanilang pasanin. Ang kalungkutan ay hindi lamang makikita sa mapanglaw na mukha. Hindi na pangkaraniwan sa atin ang iba't ibang uri ng pagsasaya. Mapagtakpan lamang ang mga kalungkutan. Ang kaaliwan ay matatagpuan sa maraming paraan. Ang tao ay naghahanap ng kasagutan o lunas sa mga kabiguan at talugaming kalagayan. Kung pagmamasdan po natin ang ating kapaligiran, makikita natin na marami ngayon na ang katulad ay basag na pinggan. Nakalulungkot isipin na maging ang mga nagsasabing mananampalataya ay hindi nakadarama ng kagalakan sa buhay. Kagalakan, isang payak na katotohanan na hindi malaman kung saan matatagpuan at kung kanino hahanapin. Kaibigan, isa ka ba sa mga naghahanap ng kagalakan? Kung gayon makinig ka, sapagkat sa oras nito ay malalaman natin ang tunay na kagalakang babago ng ating pananaw sa Panginoon. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito ay walang labis at walang kulang na pahayag, sapagkat maging ang musmus na bata ay makakaunawa ng nais niyang sabihin. Subalit madalas ng ating mga nararamdaman ang nagiging sanhi upang mahadlangan ang katotohanan sa ating buhay. Una sa lahat, ang talatang ito ay maliwanag na ipinaabot ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Ikalawa, ang utos ay hindi para sa lahat ng mamamayan ng Pilipos, sapagkat binigyang linaw ni Apostol Pablo na ang kagalakan na kanyang tinutukoy ay hindi ang kagalakan na dulot ng sanglibutan, ngunit kagalakan dulot ng pananampalataya kay Kristo. Sa madaling sabi, ang mga mananampalataya lamang ang pinagkalooban ng kaparaanan upang ang kagalakan na ito ay kanilang makamtan. Sapagkat si Kristo Jesus ang pinagmumulan ng tunay at dalisay at wagas na kagalakan. Ang susi ng kagalakang ito ay ang matuwid na pakikipag-ugnayan at relasyon sa Panginoon. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, unang talata hanggang 4, ganito po ang kaniyang sinabi. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan na nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ay pag-asa. Maliwanag mula sa mga talatang ito na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo makakamtan ng isang tao ang tunay na kagalakan, sapagkat ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos ang nagsisilbing daluyan upang ang tunay na kagalakan na nagmumula sa Diyos ay maranasan. Kaibigan, ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa salapi o sa marangyang tahanan o magagarang kasuotan, sa masasarap na pagkain o mga gawa ng laman, sapagkat sinlinaw ng sikat ng araw ang sinasabi sa liham ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, talatang 22, ang ganito, ang bunga ng Espiritu ay kagalakan. Libutin man natin ang buong daigdig upang hanapin ang kagalakan, tiyak na hindi natin matatagpuan. Ngunit anong uri ng kagalakan ang tinutukoy na Apostol Pablo sa talatang ito na kaloob ng pananampalataya at relasyon kay Kristo?
Ang katanungang ito ay napakahalagang maunawaan sapagkat marami ang mga nag-aakala na ang pagtanggap kay Kristo ay tulad ng pagwawagi sa isang paligsahan o sa isang palaro na may katapat na gantimpala. Ngunit anong uri ng kagalakan ang tinutukoy niya? Upang maunawaan natin, balikan po natin ang layunin ng liham na ito. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay isa sa kanyang mga liham sa loob ng bilangguan sa Roma. Samantalang ang kanyang mga paa at kamay ay natatanikalaan ng marumi at mabibigat na bakal. Ang mga bilangguan noon ay tulad ng isang libingan na larawan ng kapighatian at kawalang pag-asa. Marahil ay nadadama ni Pablo na ang kanyang buhay ay malapit na sa kamatayan. Kaya sa unang kabanata pa lamang ng kanyang liham, talatang 21, ay sinabi niya ang ganito, "Sapagkat sa aga ng akin, ang mabuhay ay kay Kristo, at ang mamatay ay pakinabang." Maliwanag na ang kalagayan ni Pablo ay hindi mabuti, batay sa kanyang sinabi, sapagkat sa bawat titik ng kanyang liham na ito, ay isinulat ang natatanikalaang kamay ng bilanggong apostol. Subalit ang lahat ng ito ay hindi nagsilbing balakid kay Pablo upang maipamuhay at maibahagi ang kagalakan ni Kristo, kundi isang maliwanag na pagkakataon upang maipaunawa ang tunay na kahulugan ng kagalakan sa anumang pangyayari ng buhay. Patunay lamang kung gayon na ang kagalakang natatamo sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi nakasalig sa uri ng pangyayari sa buhay, kundi sa katotohanan ng personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang sinabi ni Pablo ay magalak kayo sa Panginoon. Hindi niya sinabing magalak kayo sa panahon. Sapagkat ang mga pangyayari ay hindi laging nangangahulugan ng mabuting bagay. Marahil ay maraming mananampalataya sa panahon ngayon ang nagdadalamhati sapagkat ang kanilang guro at kanilang apostol na si Pablo ay nakabilanggo dahil sa panguusig ng mga kaaway. Kaya naman isang malaking pagtataka sa kanila na mabasa sa kanyang liham ang kagalakan at kapayapaan sa gitna ng matinding pag-uusig. Ito ang uri ng kagalakan na tinutukoy ni Apostol Pablo, na bagamat nakakaranas ng unos ng buhay, ang awit sa kanyang puso ay nananatili at nagpupuri sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay nagpapatunay na ang buhay pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng suliranin. Hindi natin mababago ang mga pangyayari, ngunit magagawang baguhin ng Panginoong Diyos. Kung papaano natin babaguhin ang mga pangyayari, kung ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa Panginoong Hesukristo, anumang mga pangyayari ang dumating sa ating buhay, ay mapayapa nating mapapagtagumpayan. Sapagkat batid natin na kasama natin ang Diyos, ang katotohanan ito ang naguudyok kay Pablo na ipahayag sa 5 ng unang Tesalonika, talatang 16-18. Ganito po ang kanyang sinabi, "Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo." Kaibigan, anong uri ng kagalakan meron ka ngayon? Kanino at sino ang pinagsasaligan mo ng iyong kagalakan kung ito ay ihahambing sa buhay ni Apostol Pablo? Ang Diyos ay nagnanais at layunin niya na makamit natin ang dalisay na kagalakan. Layunin niyang maranasan natin ang tunay na kahulugan ng kanyang biyaya. Ang buhay ay may kabuluhan kung ito ay pinasisigla ng kagalakan ng Diyos. Ang mga pahayag ng Panginoon ay kailangang madama sa loob ng ating mga simbahan. Ang ating mga pagtitipon ay dapat na mapuno ng kagalakan na ang bawat isa ay may pananabik sa salita ng Diyos at nagpapalakasan ng bawat isa, na ang bawat isa ay kakikitaan ng taus-pusong pagtanggap na walang anumang bahid ng pagkukunwari. Kung ito ay magaganap sa ating mga pagtitipon, tiyak na magiging kapangyarihan ito na magbibigay buhay sa ating mga nanlulupaypay na pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Subalit maliban sa kagalakan, ano pa ang nagbibigay lakas sa mga anak ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay? Pakinggan naman po natin ngayon ang susunod na sinabi ni Apostol Pablo. Ganito po ang ating mababasa dito sa 5th verse. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Ang buhay ng mga mananampalataya ay dapat na naayon sa ipinag-uutos ng Panginoon. Ang ibig sabihin, iniingatan niya ang kanyang mga iniisip at pananalita at gawa dahil nais niyang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos sa araw ng kanyang pagparito. Ang salitang kahinahunan ay isinalin ng isang dalubhasa sa kasulatan na nangangahulugan ng kaaya-ayang pag-iisip na may diwa ng kabanalan. Kailangan nating maging matibay sa mga saligan ng dalisay na pananampalataya at maging maingat at buong kahinahunan nating ipahayag upang maakay natin ang iba sa katotohanan. Ngunit hindi lamang ito ang nais ipahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kahinahunan, kundi nais din niyang ipahayag na hindi nararanasan ng isang mananampalataya ang kahinahunan kung ang kanyang puso ay may pag-aalinlangan at kabalisahan. Naniniwala ako na ang kahinahunan ay bunga ng kagalakan ng Panginoon, sapagkat ang kalooban ay nagiging magaan kung tayo ay nagagalak kay Kristo at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa 6th verse. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang mga sumunod na sinabi ni Apostol Pablo ay ang pananalangin. May isang mga ngaral na nagsasabi tungkol sa talatang ito na ang pagkabalisa raw ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Marami sa mga kabalisahan na nararanasan ng tao ay dulot lamang ng maling kaisipan o pananaw. Kung atin pong susuriin, marami sa ating mga kabalisahan ay tayo rin ang mga gumagawa nito. Gumagawa tayo sa ating sarili ng isang disyerto na magpapahina ng ating pananalig sa Diyos at uubos ng ating lakas upang hindi magpatuloy. Ngunit ang sinabi ni Apostol Pablo ay ganito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pananalangin at pagsamo. Ang pananalangin ay isang paraan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan kung paano natin haharapin ang mga suliranin. Ngunit ano ang kahulugan ng pananalangin? Ang pananalangin ay ang pagdulog sa Diyos upang ipahayag sa Kanya at ipagkatiwala ang ating mga kabalisahan at anumang kalagayan sa buhay. Hindi natin mapapabulaanan na isa sa mga layunin ng Diyos na madalas nating nawawala ay ang kawalan ng pagtitiwala. Nakalulungkot isipin na pagkatapos nating lumapit at maniklohod at tumangi sa Diyos dahil sa ating mabibigat na mga dalahin, ay muli nating dinadal at pinapasan ang mga ito. Sinasabi natin sa ating mga kapatiran na ipagkatiwala na natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Subalit ang totoo, pasan-pasan pa rin natin ang ating mga problema. Sinabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan, 3:5, magtiwala kayo sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Subalit ang diwa ng talatang ito ay hindi nakikita sa ating buhay. Ang kasagutan sa ating mga kabalisahan ayon kay Pablo ay pananalangin. Ngunit ano nga ba ang tunay na diwa ng pananalangin sa Diyos? Marahil ang kasagutan sa katanungan ito ay mabibigyang linaw sa pamamagitan ng sinabi ni Fanilon. Ganito po ang kanyang tinuran. Ipahayag mo sa Diyos ang lahat ng nilalaman ng iyong puso, tulad ng isang sisidlan ng tubig na isinasali ng laman sa isang tapayan. Huwag kang mangingiming ipahayag ang iyong mga kabalisahan at mga dalahin sa Diyos. Gawin mo ito tulad ng pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaan at mapagmalasakit na kaibigan. Ipagtapat mo sa Kanya ang iyong mga suliranin at ikaw ay Kanyang tutulungan. Ipahayag mo sa Kanya ang iyong mga kasiyahan at kagalakan at ito ay Kanyang pagpapalain. Ipaalam mo rin sa Kanya ang iyong mga sama ng loob at ikaw ay Kanyang patatawarin. Maging ang mga tukso at pagsubok ay ipaalam mo sa Kanya upang maranasan mo ang tunay na kalakasan. Ipahayag mo rin sa Kanya ang mga sugat ng iyong puso at ito ay Kanyang lulunasan. Ipagtapat mo rin sa Diyos ang iyong kawalan ng kakayahan na mamuhay na matuwid at kabanalan. Gayon din ang iyong mga kahinaan at ikaw ay Kanyang palalakasin. Ipahayag mo rin sa Diyos ang iyong pagkamakasarili na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makatarungan at makatwiran sa iyong pakikitungo sa iba. At ang iyong pagmamataas, ang iyong pagbabalat kayo, ikaw ay Kanyang lilinisin. Kung sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay dudulog ka sa Diyos na hindi paglilihim ang iyong mga kahinaan, pangangailangan at suliranin, mga kabigatan at iyong mga kabiguan, asahan mo ang tulong at pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Panindigan natin ang Kanyang mga pangako at Kanyang tutuparin. Kung papaanong ang matalik na magkaibigan ay walang inililihim sa bawat isa, gayon din dapat ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tunay na pananalangin ay pakikipagkaibigan sa Panginoon at mapalad ang mananampalatayang nakatagpo ng ganitong uri ng relasyon sa Diyos. Ang pahayag na ito marahil ay napakalalim para sa pag-iisip ng iba at marahil ay hindi rin natin ito pinaniniwalaan sapagkat nakagisna natin ang uri ng katuruan at paniniwala na ang Diyos ay dapat na katakutan, na sa pagdulog sa Kanya ay kailangang maging magalang at mapagpakumbaba. Ngunit ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagsasabi sa mga aklat ni Apostol Juan na ang mananampalataya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang pananalangin sa Diyos ay hindi dapat na udyok ng takot sapagkat ang takot ay nangangahulugan ng paghatol, kundi ito ay nag-uugat at umuusbong mula sa ating relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Kaya naman, dugtong pa ni Pablo sa kanyang sinabi, sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At bakit natin ipapaalam sa Diyos? Ang kasagutan ay ating matatagpuan sa unang sulat ni Pedro, Kabanatang 5, talatang 7, ang ganito, ilagak ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ngunit bakit nagmamalasakit ang Diyos? Ang kasagutan ay mababasa po natin sa sinabi naman ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 100 at talatang 13 at 14 na ganito po ang kaniyang sinabi, kung papaanong ang Ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga nananalig sa Kanya, sapagkat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman, naalala Niya na tayo ay alabok. Kaibigang nakikinig, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Hindi Niya nais na tayo ay mapahamak, kundi kalooban Niya na tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil ay maitatanong ninyo, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit hindi Niya dinirinig ang aking mga dalangin? Bakit hindi Niya ipinagkakalob ang aking mga kahilingan? Dapat nating suriin ang ating mga kahilingan sapagkat ang pagkakalob ng Diyos ay sangayon sa Kanyang kalooban. Hindi Siya nagkakalob ng masamang bagay sapagkat ayon na rin kay Santiago sa unang kabanata talatang 17 ang ganito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa Diyos na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw. Nasa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Kaibigan, hindi nagkakaloob ang Diyos ng bagay na ikapapahamak ng Kanyang mga anak. Kung hindi natin natatanggap ang ating mga hinihiling, hindi nangangahulugan na hindi tayo dinirinig at sinasagot ng Diyos, sapagkat ang kanyang kasagutan ay hindi lamang oo. Marahil, ang sagot niya ay hindi, o maaring ang kanyang isinasagot ay maghintay ka. Tumutugon ang Diyos sang-ayon sa kanyang kalooban, hindi sang-ayon sa ating kagustuhan, kundi sang-ayon sa ating pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming tinuran at tinunghayan, iyong pagpalain sa puso ng bawat kapatid na nakikinig. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, nagpapasimula ang pananampalataya. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming pinagbubulayan ay magiging gabay ng aming buhay espiritual. At sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa pamamagitan ng kanilang radyo, dakilang Ama, tugunan mo po ang kanilang mga pangangailangan. Turuan mo po silang dumulog sa iyo at ipagtapat sa iyo ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, sa mga tahanan na mayroong mabibigat na pasanin, marahil ay hindi nagkakaunawaan ang bawat isa, itinataas ko sila sa iyong mga kamay, Panginoong Diyos. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Doon sa mga nasa bilangguan, o saan man sila naroroon at sa anumang kalagayan, Panginoong Diyos, sa oras na ito, sila, Panginoon Diyos, aking inilalagay sa iyong mga bisig at tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan sang-ayon sa iyong kalooban. Kami po'y umaas at nananalig na ito'y dinirinig mo at gagawin ang lahat po hinihiling namin sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen.
Araw